గౌరవ తురేర్న సింగం
సభకి తలమతాంగం பிரதி குழுக்களின் தலைவர் அவர்களே, 2017 நிதியாண்டு வரவு செலவு திட்டத்தின் முன்மொழிவு குழுநிலை விவாதத்தில் இன்று நடைபெறும் உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள், மாநகர மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி, நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வளங்கள் ஆகிய அமைச்சுகளில் கலந்து உரையாற்ற கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. இம்மூன்று அமைச்சர்களை பொறுத்தளவிலேயும் ஒரு நாட்டின் முக்கியமாக பிரிக்க முடியாத அமைச்சுக்கள், அடிமட்டத்திலிருந்து மாநகர சபை வரையும் என்னுடைய நாட்டை கட்டி எழுப்புகின்ற அமைச்சுக்கள். இந்த அமைச்சுகளைச் சேர்ந்த மூன்று அமைச்சர்களும் அனுபவசாரிகள், கௌரவ ஜனாப் பைசால் முஸ்தபா அவர்கள், கௌரவ பாட்டாளி சம்பிக்க ரணவக்க அவர்கள், நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வளங்கள் அமைச்சர் கௌரவ ஜனாப் ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள், அத்தோடு இவர்களுக்கு இராஜாங்க பிரதி அமைச்சர்களாக இருப்பவர்களும் அனுபவம் உள்ளவர்கள், கௌரவ பிரியங்க ஜெயரட்ன, கௌரவ லசந்த அழகியவண்ண, கௌரவ திருமதி டாக்டர் சுதர்சினி பெர்னாண்டோ பிள்ளை, இவர்கள் திட்டமிட்டு பல சேவைகளை தங்களுடைய அமைச்சில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருப்பது இந்த தேர்தலை நடத்துவது சம்பந்தமான பிரச்சனை. இந்த தேர்தலை நடத்துவது சம்பந்தமான பிரச்சனையிலே இது ஒரு நல்லாட்சி அரசாங்கம், ஒரு ஜனநாயக அரசாங்கம், ஒரு தேசிய அரசாங்கம் என்று மக்களாலே மதிக்கப்படுகின்ற அரசாங்கம், என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் மக்களுடைய ஜனநாயக உரிமைகளை மதித்து இந்த தேர்தலை நடத்த வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாடும் பொறுப்பும் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கின்றது. எனவே இந்த விடயத்தில் கௌரவ அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், பிரதம அமைச்சர் அவர்கள், ஏனைய அமைச்சர்கள் அவர்கள், கட்சித் தலைவர்கள் ஒரு ஒருமைப்பாட்டோடு ஒரு தேர்தலை மக்களுடைய நம்பிக்கையை இழக்காமல் நடத்துவதற்கு முன்வர வேண்டும். அதே நேரத்திலே எல்லைகள் மீளமைப்பு வட்டார பிரிப்பு முறைகளும் ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. அவைகள் நன்கு திட்டமிட்டு பிரிக்கப்பட வேண்டும். இந்த வட்டார பிரிப்புகள் எந்த உள்நோக்கமின்றி உள்ளூராட்சி சபை சார்ந்த மக்களின் இன மத பிரதேச வேறுபாடின்றி சேவைகள் இலக்கு அடிப்படையிலேயே பிரிக்கப்பட வேண்டும். அது மிக முக்கியமானது. இதை பற்றி பலவிதமான எல்லை பிரிப்புகளிலே பலவிதமான கருத்துகள் அதிருப்திகள் இருக்கின்றது. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை பொறுத்தளவிலே இந்த கிராம சேவையாளர்கள் பிரிப்பு எல்லை பிரிப்புகள், திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தினுடைய பிரதேச செயலகங்கள் பிரிக்கப்பட்ட முறைகள் பல குறைபாடுகள் இருக்கின்றது. அது இன்றும் மக்கள் மத்தியிலே ஒரு அதிருப்தியையும் வேதனையும் தருகின்ற ஒரு நிகழ்வாக இருக்கின்றது. நான்கு பெரும்பகுதியில் திருவண்ணாமலையில் இருந்தது. ஒன்று திருவண்ணாமலை கட்டுக்குளம் பற்று, மூன்று தம்பராமும், நாலாவது கொட்டியாரப்பற்று. இந்த நாலு பெரும்பாகங்களும் டிஆர்ஓ முறை இருந்தபொழுது பிரிக்கப்பட்ட பொழுது திருவண்ணாமலை தனி பிரதேசமாக பிரிக்கப்பட்டது. அதேபோன்று கட்டுக்குளம் பற்று, குற்றவழி, கோமரங்கடவல, முறவ, பதவி சுரீபுரம் என்று நான்கு பிரதேச சபைகளாக செயலங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. தம்பராவம் கிணிய கந்தலா என்று மூன்று பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. கொட்டியவரப்பட்டு, மூதூர், சேருவல, பெருகல் என்று மூன்று பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. 11 பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டது. இந்த எல்லைகள் நிர்ணயிப்பதிலே பலவிதமான குறைபாடுகளை நாங்கள் அனைவரும் உணர்வோம். அது அனைவரும் உணர்ந்தொரு விடயம். இந்த கினியா பிரதேச சபை பிரதேச செயலகம் பிரிக்கப்பட்ட பொழுது அந்த மக்களுக்கு அங்கு வாழ்கின்ற மக்களுடைய தொகைக்கு ஏற்ப அந்த கினியா பிரதேசத்தினுடைய செயல காணிகள் சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்லை. அது ஒரு பாரிய குறையாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். கினியா பிரதேசத்தில் என்று ஒரு பொது இடங்கள் பொது கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு அரசு காணிகள் இல்லாமல் கஷ்டப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. மக்கள் குடியேறுவதற்கும் போதிய அளவு அவருடைய குடிசன பரம்பரைக்கு ஏற்ப குடியேற அளவுக்கு போதிய காணிகள் இல்லாமல் இருக்கின்றது. இதற்கு காரணம் இந்த பிரதேச செயலகங்கள் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு முறையும் ஒன்று. ஆனபடியால் இந்த தவறுகளை இந்த எல்லை நிர்ணயம் பிரதேச வட்டார பிரிப்புகள் நடைபெறும் பொழுது இடம்பெறாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய இது மிக முக்கியமானதாகும். இச்செயற்பாடுகளில் நடைபெறும் பொழுது காலகட்டத்தில் சரியாகப்பட்டவை இன்று பிழையாகப்படுகின்றது என்ற உணர்வு பொதுவாக மக்கள் மத்தியிலேயும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. முன்பிருந்த கிராம சேவைகள் பலவற்றை ஒன்றாக சேர்த்து பிரதேச சபைகளை ஒன்றாக சேர்த்து பிரதேச சபைகள் உருவாக்கப்பட்டது. கிராம சபைகளை ஒன்றாக சேர்த்து பிரதேச சபைகள் உண்டாக்கப்பட்ட பொழுது அந்த கிராமங்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய விதத்திலே அந்த பிரதேச சபைகளுக்குரிய வளங்கள் பௌதிக வளங்கள் ஆளநிலை வளங்கள் வழங்கப்படாமல் இருப்பதனாலும் அடுத்தது அவற்றை அந்த ஒரு பெரிய பரந்த பிரதேசத்தை முகாமைத்தப்படுத்தக்கூடிய ஆளணி வசதிகள் இல்லாமல் இருப்பதாலும் இன்று பிரதேச சேவைகள் மத்தியிலே நாங்கள் பல குறைபாடுகளை நாங்கள் காணுகின்றோம். ஒன்று அபிவிருத்தியில் சமமான சேவைகள் இல்லாமல் இருக்கின்றது. மக்களின் தேவைகள் அறியப்படுவதில் மந்தகதி. உரியவர்களை சந்தித்து நிறைவேற்றிக் கொள்வதிலே மக்களுக்கு உள்ள கஷ்டங்கள். அண்மித்த மேற்பார்வை இல்லாத ஒரு காரணம். கிராம வீதிகளில் கூட இன்று சிறிய பட்டைகள் காடுகள் வளர்ந்திருப்பது சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய இருக்கின்றது. கிராமங்கள் பட்டணங்களும் இதுக்கு விதிவிலக்கில்லை. கிராம வீதிகள் அபிவிருத்தி கொடுக்கப்படுவதே சமமான ஒரு பங்கீடு இல்லாத நிலைமை. மேற்பார்வை இன்றி இந்த கிராம பகுதியிலே போடப்பட்ட கொங்கிரீட் வீதிகள் இன்று அவைகள் மக்கள் நடமாட முடியாத அளவுக்கு உடைந்து சேதமடைந்து இருக்கின்றது. அதிலே கொங்கிரீட்டுக்காக போடப்பட்ட இரும்பு கம்பிகள் கூட வெளியிலே வந்த நிலையிலே அந்த பாதைகள் இருக்கின்றது. இதற்கு காரணம் ஒரு ஒழுங்கான மேற்பார்வையும் அதை பொருட்படுத்தி செய்த ஒப்பந்தக்காரர்களும் இந்த வேலைகளை சரியாக செய்யாமல் இருப்பது. மற்றும் இந்த கொங்கிரீட் வீதிகளிலே அந்த இருமரங்கும் கிரவல்கள் போடப்பட்டு அந்த வீதி ஒரு அளவு சமப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அந்த கொங்கிரீட்டை அண்டி வீதிகள் மரங்களிலே கிரவல் போடப்படாமல் ஒரு அரை அடி முக்காவடி பள்ளத்திலே அடுத்த நிலம் இருப்பதனால் அதனால் இரவிலே பகல் நேரத்தில் கூட மக்கள் பிரயாணம் செய்யும் பொழுது பலவிதமான கஷ்டங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய நிலைமைகள் இந்த கிராமப்புறங்களிலே இருக்கின்றது. மற்றது இந்த மழை காலங்களிலே இந்த கிராம சபைகள் இருந்த காலத்திலே மழைக்கு முன்பாக அந்த கான்கள் எல்லாம் வெட்டப்பட்டு மழை காலத்தில் அந்த கான் வழியாக நீரல் வடைந்த ஒரு தன்மையை நாங்கள் எண்ணிப்பாகின்றோம். ஆனால் அந்த கொங்கிரீட் ரோட்டில் அமைந்த பிற்பாடு அவைகளாலே உரிய இடங்களில் இந்த கல்வெட்டுகள் அமைக்கப்படாத காரணத்தினாலே அந்த நீர்கள் வடிய முடியாமல் அந்த தாழாத இருந்த இடங்கள் கூட இப்பொழுது கொங்கிரீட் பாதைகள் அமைத்ததன் பிற்பாடு ஒரு வெள்ளமாக இருக்கின்ற நிலைமையை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். மக்களும் அதை கஷ்டப்படுகிறார்கள். இந்த விடயத்தில் கூடிய கவனம் எடுக்க வேண்டும். மற்றது திருவோணமலையை பொறுத்தளவில் ஒரு முக்கியமான நகரம். ஏனைய நகரங்களை போல இது ஒரு இயற்கை துறைமுகமும் விமான நிலையமும் உள்ள ஒரு நகரம். சுற்றுலா பிரதேசம். நகரத்தின் வடிகால் சீராக இல்லை. கழிவு நீர்கள் வணந்தி போகக்கூடிய விதத்திலே இல்லை. ஆனபடினால் கழிவு நீர்கள் அந்த நகரத்தினுள் நகர பகுதியிலேயே தேங்கி நிற்பதும் நிற்பதனால பலவிதமான கஷ்டங்களை அந்த நகர மக்கள் அனுபவிக்கிறார்கள். ஒன்று துர்நாற்றம் வீசுவது, மற்றது நுழம்புகள், டெங்கு மலேரியா போன்ற நுழம்புகள் உண்டாவதற்கு ஒரு இடமாக இருக்கின்றது. அத்தோடு ஈக்களும் அங்கு பெருகக்கூடிய நிலைமையே அந்த திருவண்ணாமலை நகரத்தில் உள்ள கான்கள் வடிகான்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. இதனால் பலவிதமான அங்கு டெங்கு மலேரியா போன்ற வருத்தங்கள் அடிக்கடி வந்து மக்கள் வைத்தியசாலை அனுமதிக்கப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த மாவட்ட அபிவிருத்தி கூட்டங்களிலே, பிரதேச அபிவிருத்தி கூட்டங்களிலேயும் மாவட்ட அபிவிருத்தி கூட்டங்களில் நான் பலமுறை இந்த வடிகான்களை பற்றியும் கிராம நகர சுத்திகளை பற்றியும் கூறியிருந்தாலும் கூட அவைகள் இற்றவரையில ஒரு காத்திரமாக ஒரு நடவடிக்கைக்கு எடுக்கப்படவில்லை. ஆனபடினால் இங்கே அமைச்சர்களுடைய கவனத்துக்கு நான் இதை மிகவும் வினயமாக கொண்டு வர விரும்புகிறேன். இது அந்த நகர சபை பிரதேச சபையினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு அவர்களுக்கு வேண்டிய நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்து அதை நீங்கள் மிக விரைவாக பூர்த்தி செய்து தர வேண்டும் என்று உங்களை மிகவும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மற்றது அத்தோடு நீர் வளங்கள், அமைச்சர் அவர்கள் திட்டமிட்டு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே மக்களுக்குரிய நீர் வளங்கள் திட்டங்களை செம்மையாக நெறிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இந்த மூதூர் பகுதி இப்பொழுது இடம்பெயர்ந்த பகுதிகளிலே இன்னும் நீர் விநியோகம் ஏற்படவில்லை. அதற்கான திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டாலும் கூட அது செய்வதிலே ஒரு மந்தகதி இருக்கின்றது. உதாரணமாக சம்பூர், சூடக்குடா, நவரத்னபுரம் போன்ற பகுதிகளுக்கு அது மீள்குடியேற்றப்பட்ட இடங்கள். அதனால் அவர்களுக்குரிய அந்த நீர் வளங்கள் திட்டத்தை மிக விரைவாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. அத்தோடு மூதூர் கிளைப்பதிலே மிகவும் பின்தங்கிய பிரதேசங்கள் நல்லூர், பாட்டாளிபுரம், இலக்கந்தை, வீரமாநகர் போன்ற இடங்களிலே அவர்கள் ஓரளவு படிப்பறிவு இல்லாத மக்கள் அந்த நீரினுடைய சுத்த நீரை பருகுவதனால அசுத்த நீரை பருகுவதனாலே உள்ள விளைவுகளை அறிய முடியாதவர்கள் அவர்கள் இன்று அங்கு உள்ள குட்டகுளங்களில் உள்ள நீரை குடிப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அங்கு கிணறுகள் அமைத்து அந்த கிணறுகளையும் நீரை பெற முடியாத நிலைமை என்றால் மிக ஆழமான கிணறுகள் அமைத்தால் தான் அங்கே நீர் பெறக்கூடிய வசதி இருக்கும். அந்த கிணற்று நீரில் கூட கல்சியம் போன்ற சில படிவங்கள் சுரக்கின்றத்தில் அவர்கள் பலவிதமான துன்பங்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். அதனுடைய அந்த பிரியத்தப்புறத்தில் அவர்களுக்குரிய அந்த குடிநீரை வழங்குவதிலே அமைச்சர்கள் மிக கவனம் காட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மற்றது சில இடங்களிலே இந்த வடிகான்களை இந்த நீர் விநியோகம் செய்யப்படும் பொழுது அந்த குழாய்களை அமைத்து தருவதற்கு மக்கள் உதவ வேண்டும், சிறுவதானத்தில் உதவ வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கப்படுகின்றது. அதை நான் பிழை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் அந்த பிரியத்தப்புறத்துடைய அந்த மக்கள் அன்றன்றாடு கூலி வேலைக்கு போய் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைத்தா தான் அன்று அவர்கள் சாப்பிட முடியும். அப்படியாக கஷ்டப்பட்டவர்கள் அதனுடைய அவர்களை நாங்கள் ஒரு சிரமதானத்தில் அழைத்து இந்த வேலைகளை இந்த குழாய்களை நீங்கள் பொத்தித்தாருங்கள் என்று கேட்பது அவ்வளவு பொருத்தமாக இல்லை. அத்தோடு அந்த பகுதியில் உள்ள நிலங்கள் சாதாரணமாக மண்பட்டி பிக்காஸ் போன்றவர்களை கொண்டு வட்டி அந்த குழாய்களை பதிக்க முடியாத நிலங்கள் அது பெக்கோ போன்ற இயந்திரங்களை உபயோகித்து தான் அவைகளை செய்ய வேண்டும். அதனபடியால் அந்த இடங்களுக்கு அமைச்சரவர்கள் நேரடியாக விசேட நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அந்த மக்களுடைய விடயத்திலையும் கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று மிகவும் அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். திருவண்ணாமலையில் வடகரை வீதி ஓரமாக, அதாவது திருவண்ணாமலை மைதானத்துக்கு அண்மையிலிருந்து பள்ளத்தோட்டம் வரையும் ஏறக்குறைய 3.5 கிலோமீட்டர் அந்த கடல் ஓரம், இந்த நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்களிலே கடல் கொந்தளிப்பு ஏற்படும் பொழுது அந்த கரையோரத்திற்கு மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அந்த அலைகள் வந்து அவருடைய வீடுகளுக்குள்ள புகுவதும் அவருடைய மீன்பிடி உபகரணங்கள் வள்ளம் போன்றவைகளை அடித்து உடைப்பதும் இப்படியான பல சேதங்களை அந்த கடல் பெருக்கு ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அதனுடைய ஒரு பாரிய திட்டமாக இருந்தாலும் இதை நாங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு வந்த காலத்திலிருந்து நீதி அமைச்சரிடத்திலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கு ஒரு பாரி ஒரு 5 வருட திட்டத்தை விட்டு அந்த கடலோர ஒரு அணையை கட்டி அந்த மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த கொடுக்க வேண்டும். அது அங்கு உள்ளவர்கள் அத்தனை பேரும் மீன்பிடியிலே ஈடுபடுகிறவர்கள். அவர்கள் நடு இரவிலே கடலுக்கு சென்று கரைக்கு வரும் பொழுதும் அந்த கரையிலே ஒழுங்கான கரையை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒழுங்கான வெளிச்சங்கள் அமைக்கப்படாத காரணத்தினால் அந்த மக்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். ஆனபடி அந்த கரையோர பாதுகாப்பு அரங்கங்கு கட்டப்பட்டு அந்த அரணோரமாக ஒரு வீதி அமைக்கப்பட்டு அந்த வீதிகளிலே மின்சார வழக்குகள் பொருத்தப்படுவதோடு அவர்கள் தூரத்திலிருந்து வரும்பொழுது அந்த தங்களுடைய பகுதிகளை தங்களுடைய துறைமுகங்களை கண்டுகொள்ளக்கூடிய விதத்திலே ஒரு மின் விளக்குகளையும் அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டியது அவங்களுடைய ஒரு அத்தியாவசியமான தேவையாக இருக்கின்றது. அத்தோடு இந்த திருவண்ணாமலை அண்டிய பகுதியிலே மக்களுடைய பொழுதுபோக்காக இப்போ மட்டுக்களி பிரதேசத்திலே ஒரு பீச் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மிகவும் பிரயோசனப்படுகின்றது. மக்கள் வந்து நடப்பதற்கு அதில் தங்களுடைய நேரத்தை பொழுதுபோக்கை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு. அதே மாதிரி லிங்க நகர் பகுதியிலையும் ஒன்றை அமைத்துக் கொடுக்கலாம். இப்பொழுது அமைத்த அந்த பீச்சுக்கு எதிர் அடுத்த பக்கமாக கடலோரத்தினுடைய அடுத்த பக்கமாக அந்த லிங்க நகர பக்கத்திலேயும் மக்கள் மிக கூடுதலாக செறிந்து வாழ்கின்ற ஒரு பிரதேசம். அந்த இடத்திலேயும் ஒரு பீச் அமைத்துக் கொடுத்தால் காற்றோட்டம் இல்லாத பகுதிகளில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு அது பெரும் உதவியாக இருக்கும். அதை ஏற்படுத்திக் கொடுவதற்கான ஒரு திட்டத்தையும் வகுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அத்தோடு கிணியா மூதூர் பிரதேசங்கள் அந்த பீச்சை அண்டி அந்த மக்களுடைய இப்பொழுது அவர்கள் இயற்கையாக வந்து கடலோரங்களில் நின்று அந்த அனுபவித்து போனாலும் அதுக்குரிய நவீன வசதிகளை ஓரளவு செய்து கொடுப்பது. கிணியா கரையோரமாக மக்கள் வந்து மாலை வழிகளிலே தங்களுடைய பொழுதுபோக்குவதற்கும் மூதூரிலே மக்கள் வந்து பொழுதுபோக்குவதற்கும் மறுபடி மூதூர் கிழக்கிலே உள்ள மக்கள் தங்களுடைய பொழுதுபோக்குகளை அழைப்பதற்கும் ஒரு பீச் இடங்களை ஒழுங்குபடுத்தி அமைப்பது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். இந்த
மக்கள்
மற்றது இந்த வேலை வாய்ப்புகள் அபிவிருத்தியில் வரும்பொழுது தயவு செய்து அமைச்சர்கள் அதை மிகவும் மற்றவர்களுடைய மனம் புண்படாமல் வேதனைப்படாமல் விமர்சிக்காமல் அவைகளை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியம் என்றால் என்னுடைய கௌரவ அமைச்சர் ரவுப் ஹக்கீம் அவர்கள் எப்பொழுதும் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலேயும் ஒரு நல்ல மதிப்பை பெற்றவர். நாங்களும் அவரோடு நீண்ட உறவை பேணுகின்றவர்கள். அண்மையிலே ஒதுக்கப்பட்ட அந்த நிதிகள் வேலை வாய்ப்புகள் பலவிதமான விமர்சனங்களை எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. அது சில வழியில் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனபடினால் அந்த விடயத்தில் நீங்கள் இனிமேல் கோவனமாயிருந்து தொடர்ந்து எங்களுடைய உறவை நல்ல மதிப்பை நீங்கள் பேணிக் கொள்ள வேண்டும் என்று உரிமையோடு உங்களை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அடுத்தது இந்த திருவண்ணாமலை பட்டணம் சூழல் பகுதியில் உள்ள ஒரு பிரதேசம் ஒரு கிரவல் மலையாக இருந்த ஒரு பிரதேசம். அந்த பிரதேசத்திலே தான் ஆனந்தபுரி, உதயபுரி, தேவாநகர், புளியங்குளம், நித்தியபுரி, கணேஷ்லேன், லிங்கநகர் போன்ற கிராமங்கள் அமைந்திருக்கின்றது. அங்கு மழை காலங்களிலே மழை பெய்து நீர் வடியும் பொழுது அங்கு பலவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. வீதிகள் உடைகின்றது, வீடுகள் உடைகின்றது, ஏனைய பொது இடங்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது. ஆனபடினால் அந்த இடத்துல ஒரு திட்டமிடப்பட்ட ஒரு வடிகால் திட்டமிட்டு அமைக்கப்பட வேண்டும். வீதிகளை திருத்துவதை விட அந்த பிரதேசத்தில் வடிகால் திட்டத்தை ஒழுங்காக அமைத்தின் பிற்பாடு வீதிகள் அமைக்கப்பட்டு செப்பனிடப்பட்டால் அது
பிரயோசனம்.
ஒரு நிமிஷத்தில் முடிக்க அந்த மக்களுக்கு மிகவும் பிரயோசனமாக இருக்கும். ஆனபடினால் இந்த விடயத்திலேயும் எங்களுடைய அமைச்சர்கள் கூடிய கவனம் எடுத்து இதை செய்து உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றோம். வரது எங்களுடைய உஸ்தாத் பதியுதீன் அமைச்சர் அவர்களால் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது. மூதூர் பிரதேச சபை நகர சபையாக மாற்றப்பட்டு அங்கு வாழ்கின்ற பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்ற தமிழ் முஸ்லீம் மக்களுக்கு தனித்தனியாக பிரதேச சபைகள் அமைத்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஒரு நியாயமான கோரிக்கை. அந்த விடயத்தை நிறைவேற்றி உதவ வேண்டும் என்று கேட்டு அமர்கின்றேன்.
நன்றி. கௌரவ அமைச்சர் ரவு ஹக்கீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். கௌரவ குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, எனது அமைச்சின் மீதான இந்த குழுநிலை விவாதத்தின் பொழுது எதிர்க்கட்சியை சார்ந்த பல உறுப்பினர்கள் பலவிதமான கருத்துக்களை தெரிவித்தாலும், இன்றைய சூழலில் என்னுடைய சக அமைச்சர் ஃபைசர் முஸ்தபா அவர்களுடைய மாகாண சபைகள் உள்ளூராட்சி அமைச்சு மீதான அண்மைக்கால விடதானங்கள் சம்பந்தமான சில சர்ச்சைகள் தான் கூடுதலாக பேசப்பட்டது. இருந்தாலும் இந்த அமைச்சின் நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக ஒரு சில கருத்துக்களை நான் முன்வைக்கலாம் என்று விரும்புகிறேன். இந்த பாராளுமன்றத்தின் சிரேஷ்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உறுப்பினர் துரட்னசிங்கம் அவர்கள் தன்னுடைய மாவட்டம் சார்ந்த பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருந்தார்கள். அதே போல அவருடைய கட்சியைச் சேர்ந்த ஏனைய உறுப்பினர்களும் வன்னி மாவட்டத்திலும் இருக்கிற சில என்னுடைய அமைச்சு சார்ந்த அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் குறித்த குறைபாடுகளை இங்கு கோவையிட்டார்கள். அவர்களுடைய கோரிக்கையின்படி அந்த விஷயங்களை கவனத்தில் எடுப்பது சம்பந்தமாக நிச்சயமாக நாங்கள் சில நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்திருக்கிறோம். குறிப்பாக குடிநீர் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற திட்டங்களிலே நாங்கள் கூடிய கவனம் செலுத்த இருக்கிறோம் என்று கூறிக்கொள்வதோடு, அடிக்கடி பேசப்படுகிற விஷயம்தான் இந்த எங்களுடைய நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு சபையிலே தொழில் வாய்ப்புகள் விடயத்தில் தமிழ் மக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற விஷயம். அதிலே ஓரளவு உண்மை இல்லாமலும் இல்லை. எனவே இயன்றவரை அடுத்த கட்டமாக வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்கு வாய்ப்பு வருகின்ற போது நாங்கள் நிச்சயமாக, என்றால் எங்களுக்கு இப்பொழுது திரைசேரியிலே ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதிலே சில தடைகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றன. நிச்சயமாக எதிர்காலத்திலே வேலை வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்ற போது உரிய விதாசாரத்தில் தமிழ் மக்களுக்கான வேலை வாய்ப்பையும் வழங்குவதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம். உங்களுடைய சார்பிலும் இந்த கோரிக்கைகள் பல தடவைகள் என்னிடத்தில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சொல்லிக்கொண்டதோடு நான் ஒரு சில என்றால் மிக குறுகிய காலம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் தயார் செய்யப்பட்ட சிங்களத்திலான உரையை நிகழ்த்தலாம் என்று விரும்புகிறேன். கௌரவ சபாபத்துமணி பசுகிய வருஷ திக்கு பமன காலேதி மகி அமாத்தியான் ஸ்ரீ மகின் இட்டுக்கொண்டது வேடக்கோட்டாஸ் பிலி பந்தவ மிக கௌரவ சபாவ தன்வத் கிரிமட்ட அவஸ்தாவை பிலி பந்தவ மம சாத்துட்டு வேணும் மகி அமாத்தியான் ஸ்ரீ அட்டத்தைய பிரதான ஆயத்தன திக்காக தன்னிட்டு கிரியாத்மக வேணுவா இவனம் ஜாதிக்க ஜலசம்பாதன ஜலபோகன மண்டலிய சா பிரஜா ஜல சம்பாதனா ஜலபோகன சனிப்பாரக்ஷிக்கதை பார்த்து மேந்துவ மெயின் ஜாதிக ஜலசம்பாதனா ஜலபோகன மண்டலே பிலி பந்தவ பசுகிய தினவில விஷால கத்திகாவ கரட்டத்துல கொடுனாகுணா மீட்டு ஹேத்துவே ரட்டே ஜாதிக ஜல ஆவரணிய வெடிக்கிரிம பினிச பாரிபூக்கி கேன்கின் ஆயக்கன்லத ஜலகாசுகள் நாங்க வீமட்ட மண்டலே தீர்ணை கிரிம உடாய் மே பிலி பந்தவ பூர்ண விஸ்தராக் மாமே கருசபாவட எதிர்பத் கிரிமட்ட அபேட்சா கரன் அத்தர ஈட்ட பிரதம ஜாதிக ஜலசம்பாதன ஜலபோகன மண்டலே பிலி பந்தவ வெதகத் கருண் கிபியா சந்தாகம் கிரிமட்ட மம அதாஸ் கரணும் விசேஷம் அப்பி மேத்தக தீசிட்ட பசுகிய காலிய துளதி குளன்ன பலங்குட விசால் ராட்னபுர மகியங்கனே விசால் மகானுவர கழுங்க ஹம்பான் தொட்ட அம்பாறு திருக்குணாமலே சா மகோயாதி ஜல யோஜனா அக்கிரம கணனாவக்க வேட அவசங்கர ஜனதா ஐத்தியர் பாத்கர ஐத்தியாத்தர இதா பிரமுக ஜலசம்பாதன யோஜனா கிரமே அக்வன கிளிநொச்சி பிரதேசிய ஜலசம்பாதன யோஜனா கிரமே மே வசர அவசான வனவிட்ட ஜனதா ஐத்தியர் பத்கிரிமட்ட அப்படி அதாஸ் கரணும் மீட்ட அத்திரேக்கவ தவத் விஷால பரிமாணிய ஜல யோஜனா கிரம கீபியாக் நிதாஸ் தாஹத வர்ஷிய துளதி ஜலே பிதா ஹரிம கட்டித்து ஆரம்பிக்கிறீம சூதானம் பவத்தினோ மேவ அத்தரின் ஆசியானு சங்வந்தன பேங்கு ஆதார அத்திவ கிரியாத்மகரன்லத ஹலாவத்த புத்தலம வவுனியாவ பதுல்ல ஹாலியல சக மன்னாரம ஜல யோஜனா கிரம பிரதான தனக்கன்னோ எமென்ம கொழும்பட்ட ஜலய சபையும் லபன் லபுகம சா கலட்டுவாவ ஜல யோஜனா கிரமத ஹங்கேரியான் ரஜி ஆதார அத்திவ சம்பூர்ணியம் பிரதிசங்ஸ்னே கிரீமட்ட அப்பி அப்பிட ஹாக்கி விளத்திபினோ இமகின் தினக்கட்ட ஜலய கனமீட்டர ஹெட்டதாக கொழம்பு திஸ்டிக்கட்டு வெடிப்புற லபாதிமட்டு திதாஸ் தாகத்த வாஷ்ய முழுபாகியதி அப்பட்ட ஹாக்கி வேணும் இமேன்ம பெல்ஜான் ரஜே ஆதார அத்திவ கிரியாத்மகரணலத முன்றாகல புத்தல ஏகாபத் ஜலயோஜனா கிரமியது அமெரிக்கான் எக்ஸ ஜனபத ஆதாரமத்த கிரியாத்மகரண பதுல்ல ஹாலியர் சக எல்ல தலையோஜனா கிரமத லவணவாசல துளதி நிமவி மற்றும் திபெனோ மா விசேஷம் மேதி சந்தான் கலியுத்து தீர்க காலியாக் முள்ளே உக்ர ஜலஹிங்கா பீடா விதிமின் சிட்டி மேம் பிரதேசோட ஜனதாவோட பிரிசுத்து பாணி ஜலை லபாதி ஹக்கிவீம அப்பலது பாகிய கொட்டப்பி சலக்கணும் இவ்வகையம உத்துருமத பலாத்து விசேஷம் ரட்டைய சமார தவாத் பிரதேச உள்ளது தேனட்ட பெத்ரகோஸ் திபின வகுகட ரோகியகன யமக் சந்தான் கிரீம் மேம் கேமத்துமி மேம ரோகிய சந்தா நிச்சித ஹேத்துவாக் மித்தை கணாவரணிய கருண கருகின நமத்தி நமோத் பிரிசுது பானே ஜாலிய சபையும் மகின் மே ரோகிய போ துரட்ட வழக்குவா கத ஹக்கி பவ பரிஜேஷன் மகின் தவறு விழா திபினோம் அத்திக ஜமா ஜனாதிபத்து மங்கே பிரதானத்துவின் பவத்தின விசேஷ காரிய சாதக பலகாய மே சந்தாவு நோய்க்குத் வடப்பிழுவில் கீப்பியாக் அப்பி தியத் கல திபினோம் அனுராத்பு திஸ்திக்கே கிரியாத்மே கிரீமட் யோஜித்த அதி ஜப்பானே ஜைகாயத்தனே ஆதாரமகின் நிர்மாணே கருணுலபன ஜலயோஜனா கிரம வலிந்த புலன்னரோ திஸ்திக்கே சந்தா அதிகர் ஜனாபித்துமா விசின் யோஜனா கரே அதி விபிதம புலன்னரு வியாப்புதி அசதியது மேம பிரதேசவல ஜலசபையும் பெஹவித் பெஹவின் சத்ருதாயக தத்துவிகிட்ட கெனையுமட்ட ஹெக்குவேவியாய் அப்பி அபேக்ஷா கருணோம் இட்டு அமத்தரவு ராஜாங்கனே எப்பாவில கிரிபாவ அனுராதபுர தக்குணம் தம்புத்தேகம அனுராதபுர ஜைகா தேவனி அதியர் விசல் அனுராதபுர திருக்குணாமல வியாபுத்திய விசால் புலன்னொரு என ஜலயோஜனா கிரம பில்லியன 150 காயோஜனேக்கர் இதிரி வருஷ துண கால துளதி நிமக்கிரிமட பலாபுரத்துவனோ இவ்வகையம அப்படி ஜல பிரிபாத யந்திர ராசியாக் தங் இது கலத்தி தனட பிரிபாத யந்திர 88 தனட 86 தனட்டமாத் சவிக்கர அத்தியாத்திர தவத் தாட்ட சவிக்கரமின் பவத்தினோ பாசல் தருவன் தருவான் மெம விபத்தின் கலவாகனையும் பிளிவந்து அப்பகி விசேஷ அவதானியும் அத்தியாத்தர ஏ அணுவ தனட்டமத் பாசல் 45 குடா பிரமாணிய மெமனி யந்திர சவிக்கர திபினோ தவத் பாசல் 80 மெம யந்திர இதிரியேதி சவைக்கிரியமிட்டு நியமித்து திபினோ பிபிதேம் பொலொன்னாரு யாப்புத்திய யட்டதேத மெவனி யந்திர 152 விவித ஸ்தானவர்கள் சவிக்கிரியமிட்டு அப்பி கட்டத்து யோதா திபினோ இவ்வகேம அடு ஜனகானா சிட்டின ஜலமூலாஷ சுவாகனீம அபகசு பிரதேச விட்ட ஜலைய லபாதீம தவத் பகசு கிரமையாக் ஒன்றுவே வெசி ஜல டேங்கி சேதீமாய் பொலன்னொரு சா அன்றாது பிரதேசத்துக்கு கொழுதி மெம கருண பிலிபந்தவ அபவிசின் பிரமுகத்வேதி கட்டயுத்து கரமின் அப்பி தனட்டமத் வெசி ஜல டேங்கி 170 பொலன்னொரு வீதி சவிக்கரத்தி அத்தர தவத் ஹட்டாக் பமன அன்றாது பிரதேசத்துக்கே சாதனம் மீட்டு அமத்தரவு அப்ப அமாத்தாசிய மெதையத்துவின் லோக பேங்கு ஆதார அத்திவு விசேஷ வியாபுத்தியன் ஆரம்ப கர திபினவா ஸ்ரீலங்காவை திஸ்டிக்க ஹத்தக தீவத்துன ஜனதாவட பிரிஸ்து பானிய ஜாலே சமீபாரக்ஷா வெடதியுனு கிரீம அரமுனின் மேம வியாபுத்திய 2015 நவம்பர் மாச கிரியாத்மக கரணவா மேம வியாபுத்திய மகின் முளத்தீவு கிளிநொச்சி முன்றாகல பதுள்ள ரட்னபுர கேகல்ல சா நூரிலியான திஸ்டிக்கவல 104 ஜனதாவட பிரிசுது பானிய ஜாலே சப்பீம சந்தா சந்தாத் இவகையும் 40,000 பமண நவ வசிகிலி பாசுகான் லபாதிமத் அப்படி சிதுக்கரான் சூதானம் வினவா மே சந்தா அறமுதல் லெச அந்தர்ஜாத்திக சங்வர்தன அறமுதல் மகின் அமெரிக்கான் டாலர் மில்லியன 165 என ருபியல் மில்லியன 23,000 பமண லபாதி திபினோ வியாபுத்தி வருஷ 2020 சம்பூர்ணேன் அவசியம் கிரீமட்ட அப்படி கட்டிட்டு கருகினேனோ மேம வியாபுத்திய மகின் இஹத்த திஸ்டிக்க வல 25,000 நாகரிக நிவாச சந்தாத 65,000 பமண கிராமிய நிவாச சந்தாது நூரெலி திஸ்டிக்கே 16,000 பமணவன வத்து நிவாச சந்தாது ஜலசம்பாதன கட்டுவது சித்திகரண அத்தர தவதுருட்டாத் இது திஸ்டிக்கவள தனட பிரஜாவ விசின் நடத்து கருவின் பவத்தின ஜலயோஜனா கிரமவள அடுபாடு சகஸ்கர இவ நிசிலச கிரியாத்மக கிரீம சந்தா ருபியல் மில்லியன 1,200 பமண முதலாத்த வெண்கிரீமட்ட அப்பி கட்டுவது கருகினேனோ மேம வியாபுத்தி கிரியாத்மக கிரீமம் பசு இஹத திஸ்டிக்கவள பிரிசு பானிய ஜல பானிய நலஜல ஆவரணிய 10% வெனி பிரமாணேக்கிங் இஹல அனுவத்தை அப்படி அபேக்ஷா கரணும் மே வியாபுத்திய தவத் விசேஷத்யாக் வண்ணே பெரக்கி திஸ்டிக்க ஹதத்துல நாகரிக பிரதேசவள கலிபௌசர் மகின் நிவத்கரண மலதிரவிய பிரிசு கிரீம் சந்தா மலப்பவாகன பத்தி ஹதாக் இதுக்கர அதால பிரதேச சபாவ நகர சபாவத் கலிபௌசரக் லபாதி தப்பி கட்டுவது கிரீமாய் ஜலசம்பாதன அமத்திரவ ஜாதிக ஜலசம்பாதன ஜலப்பவாகன மண்டலிய உரதீசிட்டு தவாத் வெதகத் காரணாவத் தமாய் மலப்பவாகன யோஜனா கிரம அதி கிரீம சீக்கிரேன் வடிவன ஜனகானயா ජනගහනයත් ජනතාව නගරවල පදිංචියට ඒම වැඩිවීම නිසාත් බොහෝ නාගරික ප්‍රදේශවල මලපවාන කටයුතු සඳහා සම්ප්‍රදායික ක්‍රම යොදා ගැනීම තවදුරටත් කළ නොහැකිව පවතී. මෙම ක්‍රියාවලිය මගින් භූගත ජලය අපවිත්‍ර වීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතා විශාලයි. එබැවින් ලංකාවේ බොහෝ නාගරික ප්‍රදේශවල මල නාලිකා පද්ධතිය ඇති කිරීමේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් මේ වන විට පවතිනවා. දැනට මෙවැනි පද්ධති ඇත්තේ කොළඹ, දෙහිවල, කොළොන්නාව, හික්කඩුව සහ කතරගම වැනි නාගරික ප්‍රදේශවල සහ මහා පරිමාණ නිවාස යෝජනා ක්‍රමවල පමණි. ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් විට එම සමස්ත ජනගහනයෙන් 2.5ක් පමණ වෙනවා. මේ අප වැනි සම්බන්ධනය වැමින් පවතින රටකට කිසිසේත් උචිත නොවන අතර 2025 පමණ වන විට මෙම ප්‍රතිශතය ආම වශයෙන් 7.5 දක්වත් ඉහළ නැංවීමට අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ අතුරින් මහනුවර, කතරගම, යාපනය, අර්ධද්වීපය සහ කුරුණෑගල ප්‍රදේශවල මෙවැනි විශාල යෝජනා ක්‍රමවල නිර්මාණ කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම මලපවාන යෝජනා ක්‍රමයක් ඉදිකිරීම සඳහා ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමයක් ඉදිකිරීම මෙන් 3-4 ගුණයක් පමණ විශාල මුදලක් වැය වන අතර සියලු ඉදිකිරීම් නාගරික ප්‍රදේශවල සිදුවන බැවින් එම ඉදිකිරීම් සියල්ලම ඉතා සංකීර්ණය. මෙම ව්‍යාපෘති 3 සඳහා පමණක් වැය කිරීමට යෝජිත මුදල රුපියල් බිලියන 33ක් ඉක්මවා යනවා. මීට අමතරව තවත් ප්‍රධාන පෙළේ නගර කීපයක එනම් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, ගාල්ල, හඹන්තොට, කතංකුඩි, පුත්තලම, හලාවත, දෙහිවල, ගල්කිස්ස සහ යාපනය ප්‍රදේශවල බිලියන 80ක් පමණ වටිනාකමකින් යුත් මලපවාහන යෝජනා ක්‍රමයේ ඉදිරි කාලයේදී ඇති කිරීමට මණ්ඩලයේ කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ඒ සමගම දිවයිනේ කර්මාන්ත බහුල වශයෙන් ඇති මොරටුව, රත්මලාන, ජායල ප්‍රදේශවල ඇති කර්මාන්ත 250ක පමණ අපද්‍රව්‍ය පවිත්‍ර කිරීම විශාල ප්‍රමාණයේ මලනාලිකා යෝජනා ක්‍රම 2ක් දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 16ක මුදලක් යොදවා තිබෙනවා. ජල සම්පාදනය පිළිබඳ සඳහන් කිරීමේදී අපට මුහුණ පෑමට සිදුවිය තවත් ගැටලුවක් තමයි ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල පරිසරය දූෂණය වීම. මේ හේතුව නිසා මණ්ඩලය මගින් සපයන ජලයේ ගුණාත්මක තත්ත්වය රැක ගැනීම ගැටලු පැනනගෙන තිබෙනවා. මේ කරුණ සැලකිල්ලට ගැන ජල සම්පාදන ක්‍රම සඳහා ජල සුරක්ෂිතතා සැලසුම් වෝටර් සේෆ්ටි ප්ලෑන් සකස් කිරීමට අපි කටයුතු යොදා තිබෙනවා. මේ යටතේ ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමයකින් සපයන ජලය අපවිත්‍ර විය හැකි හේතු හඳුනාගෙන ඒවා වළක්වා ගැනීම සඳහා නිසි පියවර ගැනීමට අපිට හැකි වෙනවා. දැනට දිවයිනේ ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම 60ක් පමණ සඳහා අප මෙම සැලසුම් සකස් කර ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජල ප්‍රබව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සහ ජලයේ අපතේ නොයැවීම ගැන පාසල් දරුවන්ද, පොදු ජනතාවද දැනුවත් කිරීම වැඩසටහනක් මණ්ඩලය මගින් පවත්වනු ලැබෙනවා. එමෙන්ම කර්මාන්ත සඳහා යොදා ගන්නා ජල ප්‍රමාණය අවම කරලීම සඳහා දිය පහ සටහන වෝටර් ෆුට්ප්‍රින්ට් ගැන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්ද මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම ගරු නියෝජ්‍ය කාර්ක සභා සභාපතිතුමනි, නාගරික ප්‍රදේශවල කටයුතු සඳහා ලබා දුන් ප්‍රතිපාදන වලින් අපි විශේෂයෙන්ම දැන් මණ්ඩලය දැනට මූණ දී සිටින ප්‍රධානතම අභියෝගය පිළිබඳව මම කතා කළ යුතු වෙනවා. ඒ වන්නේ නව යෝජනා ක්‍රම ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රාග්ධනය සොයා ගැනීම අපට විශාල ගැටලුවක් වෙලා තිබෙනවා. පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීම විශාල ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ඇති කරන්න වන අතර සංවර්ධන වීමෙන් පවතින රටවල් පමණක් නොව සංවර්ධනය වී ඇති රටවල් බොහෝමයකද ජල සම්පාදන හා මලපවාහන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රාග්ධනය සැපයීම රජය මගින් ඉටුකරන ලැබෙනවා. මෙවැනි ක්‍රමවේදයක් පසුගිය වර්ෂ ගණනාවක් තුලදීද මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. ඒ යටතේ නාගරික ප්‍රදේශවල කටයුතු සඳහා ලබා දුන් ප්‍රතිපාදන වලින් 50%ද, ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල කටයුතු සඳහා ලබා දුන් ප්‍රතිපාදන වලින් 25%ද පමණක් මණ්ඩලය වෙතින් ආපසු අය කර ගැනීමට රජය අපේක්ෂා විය. මෙය 2014 වන තුරු පැවති අතර අනතුරුව මෙම වැඩපිළිවෙල වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. මේ යටතේ විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මණ්ඩලය මගින් කෙලින්ම දේශීය බැංකු මගින් ණය ලබා ගන්නා ලෙස භාණ්ඩාගාරය මගින් උපදෙස් ලැබිලා තිබුණා. මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් 2014 2015 කාලය තුලදී විවිධ ව්‍යාපෘති 15 සඳහා රුපියල් බිලියන 54ක පමණ මුදලක් දේශීය බැංකු මගින් ලබාගෙන තිබෙනවා. හෝමාගම, අවිස්සවැල්ල, කොස්කම, බෙන්තොට, හම්බන්තොට, මැදිරිගිරිය, ලග්ගල ආදී ප්‍රදේශවල ජල සම්පාදන ක්‍රම වැඩිදියුණු කරමින් පවතින්නේ මෙසේ ලබාගත් ණය මුදල් මගින්. දැනට එකඟ වී ඇති අන්දමට මෙම ණය මුදල් ආපසු ගෙවීම සම්පූර්ණයෙන් මණ්ඩලය වෙත පෙවරිය තිබෙනවා. මීට අමතරව පසුගිය වර්ෂ 4ක පමණ කාලය තුළදී චීනය, ඉන්දියාව සහ කොරියාවෙන් රටවලින් විදේශාධාර ලබාගෙන බැංකු මගින්ද ණය ලබා ගැනීමෙන් විවිධ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම ණය මුදල් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ආපසු ගෙවීම මණ්ඩලය වෙත පැවරී තිබෙනවා. මේ ඉතා දැඩි අභියෝගයක් වන අතර සහන මිලට ජලය විකිණීමෙන් මණ්ඩලය ලබා ගන්නා ආදායම මෙවැනි ගෙවීම් සඳහා කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මම විසින් මෙම අමාත්‍යාංශය බාර ගැනීමෙන් පසු මෙම කරුණු හොඳින් අධ්‍යයනය කර මණ්ඩලයේ මුහුණ දී ඇති අභියෝගයට හේතුව ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර ණය ආපසු ගෙවීමේ වැඩපිළිවෙල සඳහා නව උපාය මාර්ග යොදා ගැනීමට අපි සාකච්ඡා කළා. එහිදී ප්‍රතිඵලයක් ලෙස යම් යම් සහන ලැබී තියෙන අතර මණ්ඩලයේ ඉදිරියට මුහුණ දීමට සිදුවේ හැකි මූල්‍ය අර්බුදයක් ගොඩේම සඳහා ඒව ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැති බැවින් මණ්ඩලයේ මගින් ගෙන ඇති සියලු ණය මුදල් සඳහා මීට වඩා සහනදායී ක්‍රමයක් ලෙස සමස්ත ණය මුදලින් 25% මණ්ඩලයේ මගින් ගෙවීමට ක්‍රමවේදයක් ඇති කරන මෙන් මුදල් අමාත්‍යතුමාගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ජනතාවට ඔරොත්තු නොදෙන තරම් මට්ටමකට ජල ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට මණ්ඩලය අදහස් කරන්නේ නැහැ. එබැවින් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ කටයුතු පිළිබඳ පසුගිය දිනවලදී විශාල කතාබහක් සමාජය තුළ ඇති වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේට ප්‍රධාන හේතු වූයේ ජලගාස් සංශෝධනය කිරීම පසුගිය දෙසැම්බර් මාස පළවෙනිදා සිට, එනම් පෙරේදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා කර තිබුණා. මෙම තීරණය ගැනීමට හේතු කරුණු පිළිබඳව මම ගරු ස්වභාව දැනුවත් කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමයක් නිර්මාණය කර ජල ලබා දීමේදී ඒ සඳහා ඇති විශාල පිළිවයක් දැරීමට සිදුවෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වර්තමාන මිල ගණන් අනුව එක් නිවසකට ජල සම්බන්ධයක් ලබා දීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 5කටත් 6කටත් අතර ප්‍රමාණයක් දැරීමට සිදුවෙනවා. එමෙන්ම මෙවැනි ජල යෝජනා ක්‍රමයකින් ජලය නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඒකකයක් එනම් ලීටර් 10,000ක් සඳහා රුපියල් 170ක් පමණ ප්‍රාග්ධනීය වියදමක් දැරීමට සිදුවෙනවා. ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මෙම ප්‍රාග්ධනය විශාල වශයෙන් සපයනු ලැබෙන්නේ භාණ්ඩාගාරය මගින්. ඒ සඳහා දෙස් විදෙස් ණයද අනෙකුත් මූලාශ්‍ර උපයෝගී කරගෙන ලැබෙනවා. මෙසේ යොදවනු ලබන ප්‍රාග්ධනය සම්පූර්ණයෙන්ම මහජන සුභසිද්ධිය සඳහා අවශ්‍යයි රජය සලකනවා. 2014 වර්ෂයේ අවසාන වන තෙක් ඉතා සුළු කොටසක් පමණයි මණ්ඩලය මගින් ආපසු ගෙවනු ලැබුවේ. දැනට ඉදිවෙමින් පවතින
අමචරවර්ගලේ 2 නිමිඩංගල ඉස්කෝ
ජල යෝජනා ක්‍රම වලින් පවුල් 5,10,000කට පමණ ඍජුව නව ජල සම්බන්ධන ලබා දිය හැකි අතර දැනටමත් ජල සැපයුම් පහසුකම් ඇති පවුල් 60,000කට වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා දීමට හැකි වෙනවා. මණ්ඩලය මගින් මෙම ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම නඩත්තු කර පවත්වාගෙන යාම සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවෙනවා. මේ සඳහා යොදා ගන්නා කාර්ය මණ්ඩලයට වැටුප්සා දීමනා ගැනීමටද, ජලය පොම්ප කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන විදුලි බලය සඳහාද, ජලය පිරිසිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන රසායන ද්‍රව්‍ය සඳහාද අධික මුදලක් දැරීමට සිදු වී තිබෙනවා. රජයේ අපේක්ෂාව වෙනුවෙන් මණ්ඩලය මගින් සිය සේවා සැපීම සඳහා අය කරන ජල ගාස්තු තුලින් මෙම සියලුම නඩත්තු වියදම් සහ භාණ්ඩාගාරයට ගෙවිය යුතු ප්‍රාග්ධන මුදල් පියවා ගැනීමටයි. එබැවින් මණ්ඩලය සිය ආදායම් සකස් කරගත යුත්තේ ඉහතකි වැය දැරීමට හැකිවන අන්දමයි. මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ග වනුයේ පාරිභෝගිකයන් වෙත සැපයන ජලය සඳහා අය කරගනු ලබන ගාස්තු වන අතර ඊට අමතරව නවජල සම්බන්ධතා ආදී සේවා සැපීම තුළින්ද මණ්ඩලය සිය ආදායමෙන් 10%ක් පමණ උපදවා ගන්නවා. මණ්ඩලයේ ජල ගාස්තු නියම කිරීමේදී සඳහා පාති දක්වන ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් උපයෝගී කරගන්නවා. සෑම පුද්ගලයෙකුටම අවශ්‍ය කරන අවම ජල ප්‍රමාණය ඔහුට දැරිය හැකි මුදලකට ලබා දීම. 2, විශේෂිත සමාජ කොටස් වලට එනම් පාසල් දරුවන්ට, සමෝධිලාභීන්ට සහ අඩු ආදායම් ලබන නිවස් වල සිටින ජනතාවට මෙම ප්‍රතිලාභය සාධාරණ මට්ටමකින් ලබා ගැනීමට හැකිවීම. අනවශ්‍ය ලෙස ජලය භාවිතා කිරීමෙන් සිදුවන ජල නාස්ති අවම කිරීම, ඒ වගේම කාර්මික සහ වෙළඳ කටයුතු සඳහා ජලය සැපීමේදී අවම වශයෙන් ජලයේ නිෂ්පාදන වියදම ආවරණය කර ගැනීම. ඉතින් මේ වගේ කාරණා කීපයක් උඩ අපි නැවත වාරයක් සංශෝධනය කරපු ජල ගාස්තුව පිළිබඳව අමාත්‍ය මණ්ඩලයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මින් අනතුරුව අපි ඒ පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට අදහස් කරනවා. ඒ පිළිබඳව මේ කතාවේ ඉදිරි කොටස් මගේ කතාවේ කොටසක් හැටියට අන්සාර් ගත කරන මින් ඉල්ලා සිටිමින් මම මගේ කතාව සමාප්ත කරනවා.
නන්ද්‍රී ඔනරබල් විජිත හේරත්.
ගරු සභාපතිතුමනි, අමාත්‍යංශවය 23ක් යටතේ කතා කරන්න තිබුණත් ආරම්භයේදීම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන පිළිබඳ විෂය කතා කරන්න කැමති. මේ අයවැය සකස් කරද්දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඒකාබද්ධව මේ අයවැය සකස් කර බව කිව්වා. ගියවර අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමේදී විශාල ගැටලු ගණනාවක් මතු වුණා. ඒ නිසා මෙදාසරේ ඒ ගැටලු අවම කරගන්න පක්ෂ දෙකේ කමිටු දෙකක් පත් කරලා ඒ කමිටුවල යෝජනා අදහස් අනුව තමයි අයවැය සකස් වුණේ කියලා කිව්වා. ගරු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඇමතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂයේ පාර්ශ්වයේ පැත්තෙන් එයට ඒ කමිටු විදිහට මැදිහත් වන බව අපි දැක්කා. අයවැය ඉදිරිපත් වුණාට පස්සෙත් ඔබතුමාලා එදාම මට මතකයි හිරු බලයේ වැඩසටහනේ දයාසිරි ජයසේකර ඇමතිවරයා පුනපුනා කිව්වා මේ අයවැය තියෙන සෑම ස්පිල්ලක් පාපිල්ලකටම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපි වග කියනවා. අපේ යෝජනා අදහස් අනුව තමයි මේක සකස් වුනේ කියලා. මෙහි ආදායම් පිළිබඳ, වියදම් පිළිබඳ, යෝජනා පිළිබඳ සියල්ල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේත් එකඟතාවය අනුව තමයි සකස් වුනේ කියලා පැහැදිලිවම කිව්වා. නමුත් පළාත් පාලන ඇමතිතුමා දැන් කියනවා මෙදා අයවැයේදී මගේ මුදල් කප්පාදු කරලා කියලා. එතකොට දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඔබතුමන්ලම යෝජනා අදහස් ඉදිරිපත් කළා නම් මේක හැදුනේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇමතිවරයෙක් වෙච්ච ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශයට කොහොමද මුදල් කැපෙන්නේ? දැන් පළාත් ඇමතිවරු, මහ ඇමතිවරු උතුරේ හැර, උතුරේ සහ නැගෙනහිර හැර අනිකුත් සියලු පළාත් සභාවල ඉන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ඇමතිවරු, දැන් පහුගිය දවස්වල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ඇමතිවරු මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියලා කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිවරයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පළාත් සභාවලට මහ ඇමතිවරුන්ට මුදල් කපලා කියලා. දැන් ඔබතුමන්ලත් එකතු වෙලා නම් මේ අයවැය හැදුවේ, ඔබතුමන්ලගේ යෝජනා අනුව නම් මේ අයවැය සකස් කරේ. ඇයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ අමාත්‍යංශයට මුදල් කැපුණේ? ඇයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ඇමතිවරු ඉන්න පළාත් සභාවලට මුදල් කැපුණේ? ඒ ඔබතුමන්ලගේම යෝජනා අනුවද? මේක මේ රටේ ජනතාවට හරි ප්‍රශ්නයක්. දැන් ජෝන් සිනරත්න කම්කරු ඇමතිතුමා කියනවා පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ගේ නිවාස ණය සඳහා තිබිච්ච ප්‍රතිපාදන EPF අරමුදලෙන් නිවාස ණයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් මෙවර අයවැයේදී ඒක සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කළා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරයෙක් තමයි පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලයක් දරන කෙනෙක් තමයි ජෝන් සිරිනත් ඇමතිතුමා. දැන් එතුමා කියනවා ඒ ගැන මම දන්නේ නැහැ, ඒකට මම එකඟ නැහැ කියලා. එතකොට අර ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කමිටුව ගිහිල්ලා මොනවද යෝජනා කරේ? සමෘද්ධි ඇමති SB දිසානායක ඇමතිතුමා, සමෘද්ධි අරමුදලේ නම වෙනස් කරලා තියෙනවා මේ අයවැයේදී. එතුමා කියනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මම ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරේ, හැබැයි මම දන්නේ නැහැ මේ සමෘද්ධි නම වෙනස් කිරීම ගැන, ඒකට මම එකඟ නැහැ කියලා. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කමිටුව එකතු වෙලා තමයි අයවැය හැදුවේ කියලා අපහු කියනවා. ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ කොහොමද මේ අයවැයට අයවැයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අමාත්‍යවරයෙක් වෙන පළාත් පාලන පළාත් සභා ඇමතිතුමාගේ වැය ශීර්ෂයේ මුදල් කප්පාදු වුණේ? ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ඇමතිවරු ඉන්න සියලුම පළාත් සභාවල මහ ඇමතිවරුන්ගේ අමාත්‍යංශ ඒ පළාත් සභාවලට මුදල් කප්පා දුන්නේ කොහොමද? කැමති ඕනම් වෙලාව දීලා පළාත් සභා ඇමතිතුමාගෙන් ඇයි එහෙම වුණේ කියලා දැනගන්න. ඔබතුමාට තියෙනවද ඒ ගැන උත්තරයක්? ඇයි එහෙම වුණේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා ඔබතුමාලගේ ඇතුලේ ආණ්ඩුවේ ඇතුලේ ඉඳලා පොඩි කැපිල්ලක්ද? මොකද්ද මේ? ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ?
Honorable Minister,
he wanted me to respond. Can I respond or shall I?
Okay. I give you.
Give me time from his time.
Your time.
No problem. Honorable Member Vijita Herath, Karu Mantrithumani, Gramiya Parwal kiyana vishaya Palat Sabha Palat Palana Amatya Amatya Anshala Bara Vishaya. අයවැය කතාවෙත් ඒ 4500 මිලියන මගේ අමාත්‍යංශය යටතේ තමයි ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ මිලියන 4500. නමුත් යම් හේතුවකට ඒ මගේ අමාත්‍යංශයෙන් ඒ මුදල වෙන අමාත්‍යංශයට යොමු කිරීමට ප්‍රයත්නයක් තිබ්බා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමාට කතා කරලා තියෙනවා. සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුව කරනකොට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ඇමතිවරු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඇමතිවරුන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි අපි සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් කරලා ඒ ප්‍රශ්න निराකරණය කරලා අපි ඉස්සරහට යන්න අපි පූර්ණ උත්සාහයක් දරනවා. හැබැයි ඔබතුමා
මම අහන්නේ ඒක නෙමෙයි.
ඔබතුමා මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කිරීමේ චේතනාවත් මම දන්නවා. හැබැයි මන්ත්‍රීතුමනි මම වගකීමකින් කියනවා අපි අතර මතභේද තියෙනවා, ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ රටට පුරොන්දුව මත සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවකින් අපි ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි ඔබතුමා මේ චේතනාවේ මේ ආණ්ඩුවේ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. හෙට අනිද්දා ආණ්ඩුව කඩන් වැටෙන ජනමතයේ ජනතාවට ඉදිරිපත් කිරීම බලාපොරොත්තු වෙයි. හැබැයි මම වගකීමකින් කියනවා කොයිතරම් ප්‍රශ්න තිබ්බත් අපි එකට වැඩ කරලා රට වෙනුවෙන් වැඩ කරලා මේ ගමන ඉස්සරහට යනවා.
මම ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ ඕක නෙමෙයි.
නෑ ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි.
නෑ 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 මම ඇහුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කමිටුවක්පත් කරානේ මේ අයවැය හදන්න. අයවැයට යෝජනා හදාස් දෙන්න. එතකොට ඒකේ හිටිය ප්‍රධානියා සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත
ඇමතිවරයානේ.
ඒ කමිටුවෙන් යෝජනා කරද්දී එතුමන්ලා දැක්කේ නැද්ද ඔබතුමාගේ විෂයට තියෙන මුදල් කප්පාදු කරලා තියෙන එක? ඒ කමිටුව දැක්කේ නැද්ද පනාත් සභාවලට මුදල් කප්පාදු කරලා තියෙන එක? ඒ කමිටුව දැක්කේ නැද්ද ජෝන් සිරිවත් ඇමතිතුමා කියන අර පුද්ගලිකංශේ EPF අරමුදල නිවාසනය කප්පාදු කරලා තියෙනවා කියන එක? ඒ කමිටුව දැක්කේ නැද්ද සමෘද්ධි වැඩසටහනේ නම වෙනස් කරලා තියෙනවා කියන එක?
මන්ත්‍රීතුමා
ඒක මං අහන්නේ.
අයවැයට යෝජනා දෙන්න පුළුවන්. අයවැය හදන්නේ මුදල් ඇමති. මුදල් ඇමතිතුමා සියලු දේම අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ අපේ යෝජනා දෙනවා. ඒ යෝජනාවල අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා ඒ පූර්ණ විසඳුම හොයන්න අපි උත්සාහ දරනවා. හැබැයි කොමිටු වලින් අයවැය හදන්න බෑ මන්ත්‍රීතුමා. ඔබතුමා එක දෙයක් මම ඔබතුමා කොමිටු ලංකා ලෝකේ
දැන් ඇති
කොමිටු වලින්
ඔබතුමා ග්‍රාමීය පාරවල් පිළිබඳව ඒ කටයුතු සඳහා මුදල් වෙන් කරන්න කියලා ඔබතුමාලා යෝජනා කරේ නැද්ද කලින්? අයවැයට කලින්
ඒ මුදල් වෙනත් අමාත්‍යංශයකට දාලා තියෙනකොට මට යුතුකමක් තියෙනවා එය ආණ්ඩුවට අධිකරු ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමාට එය පැහැදිලි කරන්න. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්නේ निराකරණය කිරීමට අධිකරු ජනාධිපති සහ අගමැතිතුමා මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා හැබැයි ඔබතුමා කියන පරිදි කොමිටු වලින් අයවැය හදන්නේ නැහැ. ඒ නිසා honorable member you can do a budget by a committee.
Yes, we have given our views,
we have given our observation, but when the budget is, if there are issues with regard to the budget, we will take it up and we will sort it, but that doesn't mean the Sri Lanka Nidhas Pakshe committee willing me ayawa hadanna mudal namathi ape Sri Lanka Nidhas Pakshe committee willing ayawa haduwe na.
That's right, I can understand, but my question was why didn't you question about your rural area roads? Why didn't you question earlier before preparing the budget? That's why my question.
ග්‍රාමීය පාරවල් කියන විෂය පළාත් සභාව පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ හිමි විෂයක් වෙනත් අමාත්‍යාංශයක දායි කියලා මම හිතුවේ නැහැ. කලින් කරලත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ මතුවේ.
හරි. දැන් හරි. ඔබතුමාගේ උත්තරේ මට ඕනි උනේ. ඔබතුමා හිතපු නැති දෙයක් වෙලා තිනවා. හරි, ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා දැන් පැහැදිලිව කියන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ යෝජනා අදහස් අනුව නෙමෙයි මේ අයවැය හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක පිළිගන්න. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔබතුමාලා එකට ආණ්ඩු කරාට ඕක ඇතුලේ ගේමක් තියෙනවා. ඒ ගේම මොකද්ද කියන එක
තේරුම් ගන්න.
Has mentioned to this house that it is that the Sri Lanka SLP and the UMP got together and prepared the budget. Then consequent to that, he said that the Sri Lanka Freedom Party's ideas, observations have been disregarded. I never said that. Now he has stated that I said that our recommendations was not taken into consideration. All what I said was the Sri Lanka Freedom Party gave certain proposals.
Thank you, Minister.
Incorporated in the
I did not say you have said that. I mentioned Minister Jayasekara's name. I didn't mention your name. You must understand that. But I want to raise that question. Yeah, that is. I want to know about that. Yeah. Yes, that's correct.
Now you are saying
it is sorted out. But we can see it has not sorted out. Okay, no problem. I will continue my speech. Okay, that's enough. It's enough. Garu Sabhapatitumani, then Pahadili, Eduma Kalabala Vechekema Pahadili, Vechade Mukadda Kiyeneka, Methana Pahadiliwa, Obutumallage Yojana Salakala Ne, Obutumalla disregard Tamai, Atta Kathawa, I then Katha Dekak Ne. දැනටවත් disregard තව පොඩ්ඩක් කල් යනකොට ඔයිටත් වඩා disregard මේක දැන් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි සර් ගරු සභාපතිතුමනි දැන් මේ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේදී ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි පළාත් පාලන ඡන්දය පිළිබඳව මීට කලින් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා මැදිහත් වෙලා මේ ව්‍යාකූල පළාත් පාලන පනත ගෙනාව එදා මේ පනතේ විවිධ ගැටලු රාසියක් අපි මතු කරා. නමුත් එදා පුදුම හදිසියක් තිබුණා ඒ පනත කොහොම හරි සම්මත කරගන්න. අවසානයේදී එවකට හිටපු පළාත් පාලන ඇමති අතාවුල්ලා ඇමතිතුමා පොරොන්දුවක් වුණා මේ සභාවට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තියෙන අඩුපාඩුකම් ඉක්මනින්ම निराකරණය කරනවා ජාතික සීමා නිර්ණ කොමිසම පත් කරලා ඒ කොමිසමේ කටයුතු අවසන් වෙච්ච ගමන් ඒ සියලු සංශෝධන ගෙනල්ලා මේ පනත නිවැරදි කරනවා කියලා. අපේ හකීම් මැමතුමාටත් මතක ඇති එතුමත් එකඟ වුණේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉඳලත් එදා රවුෆ් හකීම් මැමතුමාත් එකඟ වුණේ ඒ සංශෝධන ගෙනල්ලා පනත සම්පූර්ණ කරනවා කියන කොන්දේසිය මත නමුත් අද වෙනකන් ඒ පනත තිබිච්ච අඩුපාඩු කිසිවක් වෙනස් කරලා නැහැ ඒ අඩුපාඩු එහෙමම තියෙනවා ඇත්තරම ගත්තොත් ඒ හදපු පනත් පාලන මැතිවරණ පනත ගැටලු රාශියකින් යුක්ත පනතක් එකක් බිම් මට්ටමේ ජාතිකත්ව ප්‍රශ්න මතු කරමු අපි අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ අත්දැකලා තියෙනවා අවුරුදු 30ක යුද්ධයකට අපි මුහුණ දීලා තියෙනවා සිංහල දෙමළ ඒ තියෙන විශ්වාසයේ පළුදු වුණා ඒ කාලය තුල මුස්ලිම් සිංහල විශ්වාසයේ පළුදු වෙන්න බලපෑවා විවිධ ඒ ඉතිහාසයේ ගත්ත දේශපාලන තීරණ නමුත් ඒක වෙනස් කරලා ජාතික සමගිය හැදීම අද අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වෙලා තියෙනවා ඉතින් එහෙම මොහොතකදී මේ පනතේ හරය ගත්තොත් බිම් මට්ටමේ ඇත්තටම ගත්තොත් නැති ජාතිවාදී ප්‍රශ්න ඇති වෙන පනතක් සමහර කොට්ටාස තියෙනවා මේ හදපු පනතට අනුව ඒ කොට්ටාස වෙන් කරලා තියෙන්නේ පටු දේශපාලන ඌමනාවන් මත එදා බැසිල් රාජපක්ෂලා මේක හැදුවේ ඇත්තටම ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ තමන්ගේ කට්ටියට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් මැතිවරණ කොට්ටාස නම් කරේ කුරුණෑගල අබේමූමියේ තියෙනවා අබේභූමියේ වම් කෙළවරේ තියෙන එක ගම්මානක කොටසක් දකුණු පැත්තේ තියෙන තව ගම්මානක කොටසක් ඒ කොටස් දෙක එකතු කරලා එක ඡන්ද කොට්ටාසයක් නම් කරා මේක භූගෝලීය වශයෙන් උත් වැරදි ජන සංගුණිත ව්‍යාප්තිය අනුව ගත්තත් සම්පූර්ණ වැරදි උදාහරණ ඕන තරම් තියෙනවා ඔබතු ඔබලා දන්නවා ගම්පහ තිහාරී ප්‍රදේශේ මුස්ලිම් ජනතාව වැඩි වශයෙන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයක් තිහාරේ තියෙන ඕගොඩපොළ කියන ඒ ග්‍රාමේ පහුගිය කාලේ පුරාවටම මුස්ලිම් රාජසභා මන්ත්‍රීවරයෙක් තේරිපත් වුණා නමුත් දැන් මොකද කරලා තින්නේ ඒගොඩපොළ කියන ගම දෙකට බෙදලා සිංහල කොට්ටාස දෙකකට එකතු කරලා තියෙනවා ඒ එකතු කිරීම හරහා එකඳු මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරයෙකුට ඒගොඩපොළ ප්‍රදේශයෙන් රාජසභාවට යන්න බැහැ මේක බිම් මට්ටමේ නැවත ජාතිවාදී අවුස්සන ප්‍රශ්නයක් නැති ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන එක සමහර තැන් තියෙනවා කුල ભેදය අවුස්සන ඒ කුලවර කුලානුව මේ කොට්ටාස වෙන් කරලා තියෙනවා කිසිඳු ආකාරයකට ඒ බිම් මට්ටමේ තියෙන සමාජීය සාධකයන් සලකලා නැහැ භූගෝලීය සාධකයන් සලකලා නැහැ කුලමසෙන් බෙදීමට ලක් වෙන විදිහට තමයි කොට්ටාස හදලා තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන විශාලතම ප්‍රාදේශීය සභාවක් තමයි අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව එහි 80% ජීවත් වෙන්නේ දෙමළ ජනතාව 20% ජීවත් වෙන්නේ සිංහල ජනතාව 240,000 ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. ඒකට ඒ වර්ග කිලෝමීටර් 490ක් වෙච්ච අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව. ඇත්තටම ගත්තොත් ප්‍රාදේශීය සභාවේ එහා කෙළවර ඉඳලා ප්‍රාදේශීය සභාවට යමක් වැඩක් කරගන්න යන්න පැය දෙකක්මාරක් යනවා. නමුත් ඒ ප්‍රාදේශීය සභාව බෙදලා තියෙන විදිය ගත්තම, ඒකේ කොට්ටාස බෙදලා තියෙන විදිය ගත්තම හිතා ගන්නත් බෑ නැති ප්‍රශ්න ඇති වෙන නැවත සිංහල දෙමළ ජාතිවාදී ගැටුම් ඇති වෙන ආකාරයට තමයි එතන කොට්ටාස බෙදලා තියෙන්නේ. එහි බහුතරයක් ජීවත් වෙන්නේ දෙමළ ජනතාව. නමුත් ඒ දෙමළ ජනතාව ඈඳලා තියෙනවා සිංහ ඒ ඒ ප්‍රාදේශීය ප්‍රාදේශීය කොට්ටාසෙන් ග්‍රාම සේවාව සම් තුනෙන් දෙකක්ම සිංහල ග්‍රාම
සේවාව
සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේවයින් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් බිම් මට්ටමේ ඇති වෙන එක. ඊළඟට සමහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස තියෙනවා. ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල ඇත්තටම වැලිගම වැලිපිටිය ගත්තොත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දෙකයි. එතන ප්‍රාදේශීය සභා දෙකක් අලුතෙන් නිර්මාණය වෙන්න ඕන. දැන් සීමා නිර්ණයදී වෙන්න ඕනේ ජන සංවෘතිය ව්‍යාප්තිය, ජාතිකත්ව ව්‍යාප්තිය, ඒ භූගෝලීය ස්වභාවයෙන් ඒ සියල්ල විද්‍යාත්මක පදනමක් මත හැදුවන සැලකිල්ලට ගත්තනම් එතන ප්‍රාදේශීය සභා දෙකක් නිර්මාණය වෙන්න ඕන. කොට්ටාස හැදෙන්න ඕනේ එහෙම. නමුත් මෙතන කරලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ඊට පරස්පර දෙයක්. ඒවයින් නැති ප්‍රශ්න අලුතෙන් නිර්මාණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැනටමත් පිළිගන්නවා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාම මේ තියෙන පනතේ 58ක් තියෙනවා තාක්ෂණික දෝෂයන් කියලා. මේ පනතේ තියෙන මේ තාක්ෂණික දෝෂයන් සංශෝධනය කරන්න නැතුව කොහෙත්ම ඒ පනතට අනුව මැතිවරණයකට යන්න බැහැ කියලා. ඉතින් මේවා මේ නොදන්නව නෙමෙයි. අවුරුදු 3ක් 4ක් තිස්සේ දැන් මේවා සාකච්ඡා කරනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලා තවමත් මේ පනතේ තියෙන අඩුපාඩු ටික අඩුම ගානේ මේ තාක්ෂණික දෝෂයන් ටිකවත් නිවැරදි කරන්න සමත් වෙලා නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේක මේ පනත ගේනකොට කිව්වා සමානුපාතික ක්‍රමයට 30%ක් එන්නේ. කේවල ක්‍රමයට ඡන්ද ප්‍රදේශ විදිහට 70%ක් එනවා කියලා. පට්ටපල් බොරුවක්. ඒ දාලා තියෙන සූත්‍රයට අනුව සමීකරණයට අනුව ගණන් හදලා බැලුවොත් මුළු රටේම සමානුපාතික නියෝජන ක්‍රමයට මන්ත්‍රීවරු පත් වෙන්නේ 23%යි. 23%යි. 70%ක් 30%ක් එන්නේ නැහැ. හරි පැහැදිලි ඒ සූත්‍රයට සමීකරණයට දැම්මොත් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. නමුත් කිව්වේ 30%ක් කියලා. ඉතින් ඒව වෙනස් කරනවා කියලා ඔබතුමාලා දිගින් දිගට කිව්ව නමුත් නැහැ. සීමා නිර්ණ අභියාචනා කමිටුවට මේ බලයක් නැහැ. ඒක මැන්ඩේට් එක නෙමෙයි. ඒක කරන්න ඕනි ඒ සඳහා වෙච්ච බලයක් තියෙන කමිටුවකින්. එහෙම බලයක් තියෙන කමිටුවක් කොමිසමක් පත් කරලා නැහැ. අඩුම ගාන ඒව කරන්න ඕනි කැබිනට් මණ්ඩලෙ. ඒ නිසා මේ තියෙන පනතට අනුව ඡන්දේ පවත්වන්න කියලා තීරණය කරත් ඡන්දේ පවත්වන්න බෑ. ඔබතුමා හෙට තීරණය කරත් මේ පනතට අනුව ඡන්දේ තියනවා කියලා තියන්න බෑ. මේකේ ප්‍රායෝගික ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. එතකොට මේ ගැටලු निराකරණය කරන්න ඔබතුමන්ලා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ අලුත් පනතට අනුව සභික සංඛ්‍යාව දෙගුණයක් වෙනවා. 8500ක් විතර වෙනවා අලුත් සභික සංඛ්‍යාව. ඒතර හැම ප්‍රාදේශ සභාවකම නගර සභාවකම ඒ ඉඩ ප්‍රමාණය මදි වෙනවා. දැන්ට ඉන්න mantriවරු වගේ දෙගුණයක් වෙනකොට ඒවැ ඉඩ ප්‍රමාණය මදි. ඉඩ ප්‍රමාණය මදි විතරක් නෙමෙයි. ඒ වැඩි වෙන mantriවුන්ට පඩිගවන්න ඕනේ. පඩිගවන්න සල්ලිකෝ. මේ අයවෙන් 7-5ක්වත් වෙන් කරලා තියනවාද? දැන් ඔබතුමා කියනවා මුදල් කප්පාදු කරලා කියලා. දැන් අනිත් පැත්තට තියෙනවා පනත අනුව සභිකයන් වැඩි වෙනවා. සවිකයන් වැඩි වුණොට ගොඩනැගිලිවල ඉඩ මදි වෙනවා. අලුතෙන් ගොඩනැගිලි හදන්න ඕනි. ඒ තියෙන ගොඩනැගිලිවල ඉඩ පහසුකම් වැඩි කරන්න ඕනි. පොටු ගන්න ඕනි, ඩෙස්ක් ගන්න ඕනි, කාර්යාල උපකරණ ගන්න ඕනි. දැන් එහෙමනම් සල්ලි වැඩි වෙන්න ඕනි. නමුත් මේ පනතට අනුව ගත්තොත් මේ පනතට අනුව ඡන්දෙ තියනවා කියලා තීරණය කරොත් ඔබතුමාට ඒක කරන්න බෑ. සම්පත් නෑ. පහසුකම් නෑ. මේ 8500ක් වෙනකොට දෙගුණයක් වෙනකොට පඩිගවන්න සල්ලි වෙන් කරලත් නෑ. ඒ නිසා හරි පැහැදිලි තර්කානුකූලව ගත්තොත් අද මේ දැනට තියෙන පළාත් පාලන පනතට අනුව ඡන්දේ පවත්වන්න බෑ. මේ හෙට අනිද්දා ඡන්දේ පවත්වන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා මොකද්ද ඔබතුමාලා කරන්න ඕනේ? ඒක පිළි අරගෙන මේ අභියාචනා අධිකරණ කමිටුවේ තියෙන නිර්දේශයන් ඒවා සැලකිල්ලට අරගෙන ඒ වගේම එතනින් ඉදිරිපත් වෙන යෝජනාත් සැලකිල්ලට අරගෙන යෝජනාවල ඉතාම වැදගත් යෝජනා තියෙනවා. මේ කොට්ටාස වෙන් කරපු විදිහ වැරදි. ඒවා අලුතෙන් වෙන් කරන්න වෙනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ මැන්ඩේට් එකට එහා ගිය යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රාදේශීය සීමාවන් වෙන් කරද්දී ඇති කරන්න ඕනි මූලික දේවල් පිළිබඳව එතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව සැලකිල්ලට අරගෙන ඇත්තටම ගත්තොත් අලුත් පනතක් සම්මත කරන්න වෙනවා. ඉතින් අලුත් පනතක් සම්මත කරන්න අර තියෙන අඩුපාඩු වෙනස් කරලා බොහෝ කාලයක් යනවා. ඒක මාසෙන් දෙකකින් කරන්න බෑ. ඒ නිසා හරි පැහැදිලිව ප්‍රායෝගිකව මේ දැනට සම්මත වෙලා තියෙන පනතට අනුව ඡන්දේ පවත්වන්න බෑ. පවත්වන්න ගියොත් බරපතල ගැටලු ගොඩක් මතුවෙනවා. ඒ මතුවෙනවා විතරක් නෙමෙයි තාක්ෂණික දෝෂ ටික නිවැරදි කරන්නත් නැවත පාර්ලිමේන්තුවට එන්න වෙනවා. ඒ නිසා හරි පැහැදිලි මේ සම්මත දැනට සම්මත වුණා කියලා කියන පනතට අනුව ඡන්දේ පවත්වන්න බෑ. එහෙමනම් ඒක වහාම වෙනස් කරන්න ඕනි. වෙනස් කරන්න යම් කිසි කාලයක් යනවා කියලා පැහැදිලිව පේන්න තියෙන තර්කානුකූලව පේනවා. ඒ සඳහා මුදල් වෙන් ගන්න ඕනේ. සභික දූර සංඛ්‍යාව දෙගුණකින් වැඩි වෙනවා නම් එයාට පඩිගවන්න ඕනි, ගොඩනැගිලි හදන්න ඕනි, හරි පැහැදිලිද? එහෙමනම් ඒකට උත්තරයක් හොයන්න ඕනි, උත්තරේ හොයන්න යම් කිසි කාලයක් යනවා කියලා හරි පැහැදිලි. ඒ නිසා මේක අපව අල්ලල්ල ඉන්න දෙයක් නැහැ. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ හරි පැහැදිලිව මේ අලුත් මැතිවරණ ක්‍රමයේ වැරදි කියන එක ඍජුව කියන්නේ. ඔබතුමාලා ඒක හරියට කියන්නේ. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ, ඇත්ත ප්‍රශ්නේ ඒක. මේව මොකක්වත් නෙමෙයි. පක්ෂ දෙකට කැඩිලා. ඒ දෙකට කැඩිච්ච ඉඳන් ඡන්දේ කල් දා ගන්න ඕනේ. ඒ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ යට ගහලා වෙන වෙන ප්‍රශ්න වලින් මේක වහන්න දඬ එපා. ඇත්ත ප්‍රශ්නේ ඒක. නමුත් කමක් නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ තියාගන්න පනති තියෙන දුබලතාවයත් ගැන හරියට රටට කියලා මේකට නිසි පිළිමයක් හොදන්න. ඒ නිසා මැතිවරණයේ ওই අලුත් ක්‍රමේ නෙමෙයි තිබිච්ච මෙතෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ කලින් තිබිච්ච ක්‍රමය. ඒක තමයි සමානුපාති ක්‍රමය. ඒකෙන් තියලා ඊට පස්සේ ওই තියෙන අඩුපාඩු සකස් කරගන්න මැදිහත් වෙන්නයි කියමින් මා නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.
Thank you very much honorable Karisadi Silva. You have 5 minutes.
විනාඩි පහයි දුන්නේ. හරි සභාපතිතුමනි, විනාඩි පහෙන් බොහෝ දේ කියන්න තියෙනවා. නමුත් එක මූලික දෙයක් විතරක් මම සාකච්ඡා කරන්න කැමතියි. ඊට කලින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා පාර්ලිමේ අමාත්‍යතුමාට සහ ඔහුගේ අමාත්‍යාංශයේ ඒ ලේකම්තුමාට, අපේ මේ UDA කේ සභාපතිතුමා ජගත් මුණසිංහ මහත්තුමා, ඉඩංගොඩ කිරීමේ අධිකාරියේ ඉද්දවල මහත්තුමා, අපිත් එක්ක බොහොම උනන්දුවෙන් අපේ වැඩ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරනවා. මට ගන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කෝට්ටේ අද පත්තරේ බැලුවොත් අපාර්ට්මන්ට් කොම්ප්ලෙක්ස් 3-4ක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙනවා. හැමදාම දැන් කෝට්ටේ මගේ ආසනේ මේ තට්ටු නිවාස හදන්න නොයෙකුත් ඩිවලොපර්ස්ලා එනවා. නොයෙකුත් ආකර්ෂණීය නම් දාලා තියෙනවා තට්ටු 8යි 10යි 12යි 20යි 25යි අනාදි වශයෙන්. මෙව්වායි මිල මිලියන් 10යි 15 ඉඳලා මිලියන් 100යි 150 දක්වා වැඩි වෙනවා. දැන් මම එක සිද්ධියක් ගැන කතා කරන්න කැමතියි. මොකද ඒ හරහා ෆයිසර් අමතුම ඔබතුමා හිටියොත් ඔබ මම අහගන්න ඔබතුමාටත් මේක අදාළ වෙනවා. මොකද පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශලත් මේකට අදාළ වෙනවා. මේ ළඟදී ජාතික ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා පත්‍රවල ලොකු මේ ආටිකල්ස් ලියන්න ගත්තා. පටු පාරක ඉන්න ඒ අසල්වැසියෝ සියලුම දෙනා මට පෙත්සමක් ලියලා තිබ්බ අස්සම් කළා. මේ පෙත්සමේ මොකද්ද තිබුණේ? අපේ පාරේ සමහර තැන්වල පළල අඩි 9යි 10යි, පළලම තැන අඩි 28යි. මේ පාරේ සමහර තැන්වල වාහන දෙකක් එකට මේ පාස් කරන්නත් බෑ. නමුත් තට්ටු 25ක බිල්ඩින්ග්ක් හදන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා කියලා. ඔව් පාරේ නම කියන්න ඕන මගේ ආසනේ. ඒ පාර මම මේක හොයලා බලන්න කියලා නගර සභාවට දැන්වුවාම නගර සභාවේ මට කිව්වා මේකට ඒගොල්ලොන්ගේ කොමිටියෙන් අවසර දීලා තියෙනවා කියලා. පස්සේ මම ඩිවලොපර්ට කතා කරාම ඩිවලොපර් මට ලියුමක් කියලා දුන්නා. මොකද ඔහුත් මට කෝල් කරන්න ගත්තා. නොයෙකුත් ඇමතිවරුත් මට කතා කරා. පන්සල් වල හාමුදුරුව කතා කරා. පස්සේ මං ගුවා ඩිවලොපර්ට එවන්න කියලා දීපු පර්මිට් එක. ඩිවලොපර් මට පර්මිට් එකක් එවලා තියෙනවා කියලා ඒක ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ මම නගර සභා මේ UDA එකට කතා කරලා කිව්වා මේක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ, කරුණා කරලා මේක මට හොයලා බලලා කියන්න, මෙහෙම තට්ටු 25ක් ගහන්න පුළුවන්ද මේ පටු පාරේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා නෑ නෑ මේක අපි ඩෙලිගේට් කරලා තියෙන්නේ, මේ අපේ පවර් එක ඩෙලිගේට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? බාර දීලා තියෙන්නේ නගර සභාවට සහ ඒ කමිටුවට. ඒ කමිටුව තමයි තීරණය ගන්න කියලා. පස්සේ මේක මට ලියුම ආවේ අගෝස්තු 26 වෙනිදා. අවසානයෙන් ඊයේ තමයි මට UDA එකෙන් අවසාන පිළිතුර ලැබුණේ. 26 වෙනිදා ඉඳලා ඊයේ වෙනකම් මේ සම්බන්ධයෙන් එහෙට මෙහෙට සාකච්ඡා සිදු වුණා. නගර සභාවේ ෆයිල් එක හොයාගන්න සෑහෙන අමාරු වුණා. දැන් මේකේ මූලික ප්‍රශ්නේ තමයි පර්මිෂන් දීලා තියෙනවා තට්ටු 25ක් හදන්න. හැබැයි ඊයේ නගර මේ UDA එකේ ලියුමෙන් දන්වලා තියෙනවා මේක සභාගත කරන්න කැමති, හෑන්ඩ්සට් ගත කරන්න. මේකෙන් කියනවා හදන්න පුළුවන් ග්‍රවුන්ඩ් ප්ලස් තට්ටු 8යි කියලා. ග්‍රවුන්ඩ් ප්ලස් තට්ටු 8ක් හදන්න පුළුවන් තැනක කොහොමද ග්‍රවුන්ඩ් ප්ලස් තට්ටු 23කට 24කට ඔතොරිටි එක පර්මිෂන් එක දුන්නේ? දැන් මට ඩිවලොපර් කතා කරලා කියනවා මේක පුදුම වැඩක් නේ මට මේ මම ඔක්කොම මේ මේ සබ්මිට් කරා ඒවට මට ඔතරයිසේෂන් ලැබුණා දැන් ඉඳන් කියනවා මගේ පර්මිෂන් එක කැන්සල් කරලා කියලා කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ දැන් ගණන් හදලා බලන්න එක තට්ටුවක් මේක අපාර්ට්මන්ට් 100ක් හරි එක තට්ටුවක් අපි හිතමු මිලියන් 25 ගානෙ වික්ක කියලා එක අපාර්ට්මන්ට් එක අපාර්ට්මන්ට් හතරක් තියෙනවා නම් එක තට්ටුවක තට්ටු 14ක් තට්ටු 15ක් වැඩිපුර දුන්නොත් කොහොමද කෝස්ට් එකේ ඩිෆරන්ස් එක බිලියන් එකම ආරා බිලියන් එකම ආරකට වැඩිපුර තට්ටු ගහන්න මේකට දීලා
තව වෙනාඩියක් තියෙනවා
ඔව් එතකොට මේක වෙන්නේ කොහොමද ඔව්
රණව කැමතුම ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම පිළිබඳව තිබෙන තත්වය නම් ඒ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට තිබිච්ච පූර්ණ බලය ඒ ඒ ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා ආදියට අපි ලබා දීලා තියෙන බව ඇත්ත. ඒක අද ඊයේ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. ඊට දශක ගණනාවට කලින් වෙච්ච දෙයක්. එතකොට මේ ඉදිකිරීම කටයුතු අපේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අවසරය මත ඒකේ තියෙන කලාපකරණ සැලසුමට අනුව කරනකොට ඒ පාරේ පළල සහ අනිකුත් කාරණා මත ඉහළට යන්න පුළුවන් තට්ටු ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම සීමා වෙනවා. එතකොට මෙතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට ඒ ඒක තමයි අපේ එක. නමුත් අපේ ඒ අවසරයෙන් තොරව නගර සභාවට හැකියාව තියනවා දැන් තියෙන අපි මේ බලය ලබා දීලා තියෙන නිසා විවිධ පිරිස්වලට අවසර දෙන්න. මේ ආකාරයට තනන ලද ගොඩනැගිලි කොළඹ නගරයේ විතරක් 1800ක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ඒ ගැන කටයුතු කරගෙන යනවා අපට තියෙන ප්‍රශ්නය මේ ලබා දුන් බලය නගර සභාවට ලබා දුන් බලය අයථා විදියට විශේෂයෙන්ම දෙහිවල ගල්කිස්ස නගර සභාවත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නිසා ඒක ආපසු ලබා ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද මේ නගර සභාවල ඇත්තෝ මේ බලය ඊටාම අයුතු විදියට පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා. අපේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් අපි මේ පිරිස්වලට ඉදිරි කාලයේදී නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නත් ඒ ආකාරයට කටයුතු කරන නාගරික කොමසාරිස්වරුන්ට කටයුතු කරන්න කටයුතු කරන දැනටම කොළඹ මහනගර සභාවට අපි ඒක දැනුම් දීලා තියෙනවා.
ගරු අමතුමා එතකොට මට කියන්න අවසානයේදී බලය තියෙන්නේ නගර සභාවටද එහෙමත් නැත්නම් UDA එකද?
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තිබිච්ච බලයක් තමයි පැවරීම කළේ.
එතකොට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දැන් මේ
C4 ඒ අනුව ඒගොල්ලෝ ඒ බලය විධිමත්ව පාවිච්චි කළ යුතුයි.
ඒ කියන්නේ
ඔබ අපේ නිර්මාණානුකූල කලාපකරණ සැලසුම් වලට අනුකූලව පාවිච්චි කළ යුතුයි. එසේ පාවිච්චි නොකරනවා නම් ඒ ගැන කටයුතු කිරීම වක්කීම අපට තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ ෆෝම් C එකනේ.
ඔව්. ඒක අපිට මෙමයයි සැලසුමක් ආරම්භයේ අනුමත කර ගැනීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට එන්න ඕනේ. ඒ මූලික සැලසුම අනුමත කරගත්තට පස්සේ තමයි එතන යනවා. නමුත් සමහර ආයෝජකයෝ සමහර සංවර්ධකයෝ කෙලින්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මග ඇරලා අදාළ පළාත් පාලන ආයතනයක කටයුතු කළා ඒ කටයුත්ත කරනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒකට යම් නීතිමය ප්‍රතිපාදනිකුත් තියෙනවා. අර බලය ලබා දීමක් සිද්ධ කළ තියෙන නිසා දශක කීපයකට කලින්. ඉතින් අපි ඒක නිවැරදි කරන්න ඉදිරියට කටයුතු කරනවා.
හරි. මම අමතුමත් එක 100%ක් එකඟයි. මමත් කියන්නේ ඒක තමයි. දැන් මම කියන්නේ නාගරික මේ නගර සභාවල TO ලට මේක දෙන්න බෑ තට්ටු 25 බිල්ඩින් පර්මිෂන් දෙන්න. මේ මෙතන හරිම මේ මේ ඒ කියන්නේ කූට ව්‍යාපාර සිද්ධ වෙනවා දූෂණය සිද්ධ වෙනවා වංචා සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා తాවකාලිකව හෝ ගරු සභාපතිතුමනි මේ යම්කිසි තට්ටු ගානකට වඩා උස බිල්ලිමක් හදනවා නම් ඒ බලය නැවත UDA එක හරි පවර ගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රසිද්ධ මේ දැන් මෙතන ප්‍රධාන මහනගරවල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා ගරු ඇමතුමා කියනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙන්න බෑ. කෝට්ටේ කියන්නේ අපේ අගනුවර. මේ අගනුවර අපිට හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තැන් තැන් වල ඇවිල්ලා තට්ටු 25 තට්ටු 50 බිල්ඩින් ගන්න බෑ. යම්කිසි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ප්ලෑන් එක අනුව වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ නගර සභාවට දීලා තියෙන බලය తాවකාලිකව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට తాවකාලිකව හෝ පවරගෙන මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්නකම් ඒ බලය එතන තියාගන්න ඕනේ කියලා මම යෝජනා කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි. මම හිතනවා අමතුමා එක පිළිගන්නේවි කියලා. ඒ අතරතුර මං හිතන්නේ නගර සභාවලට මේ ටවුන් ප්ලෑනර්ස්ලා වගේ කට්ටියත් පත් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ TO ලා කරන්නේ සම්පූර්ණ එක්කෝ නගරාධිපතිට හෝ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයාට බයට එහෙම නැත්නම් දූෂිතව මේ වැඩ කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම අමතුමාගෙන් ඉල්ලන කමතිය මගේ අන්තිම විනාඩි තප්පර 30 කරුණා කරලා මේ ඔඩිට් එකක් කරන්න පුළුවන්ද? විගණනයක් කරන්න පුළුවන්ද? මේ කෝට්ටේට දැන් දෙන්න තියෙන පර්මිෂන් ඔක්කොම විගණනය කරන්න. ඊට පස්සේ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මේ වෙච්ච දේවල් විගණනය කරන්න. විගණනය කළා අපි නීතිය කඩලා තියනවා නම් මම ඉදිරිපත් වෙනවා මේ නඩුවට පෙනී හිටින්. මොකද මෙහෙම අපිට වෙන්න දෙන්න බෑ. මේක දූෂිත නගර සභාවක් විසින් මේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් ලබා දීපු බලය අයිතු ලෙස පාවිච්චි කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ අපේ අගනුවර විනාශ කරන වැඩසටහනකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මගේ කාලය ඉවර වෙච්ච නිසා මම මගේ මේ වචන ස්වල්පව අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි. චම්පි කරන කැමැතුම
නෑ එවැනි එතුමා කිව්වාගේ විගණනයක් අපි කොළඹ මහනගර සභාවට කළාම තමයි අපි දැනගත්තේ 1800ක් ගොඩනැගිලි තියෙනවා කියලා. ඉතින් අනිකුත් ආයතන වලටත් එක් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි පළාත් සභා ඇමතුමාට දෙහිවල ගල්කිස්සේ තමයි වැඩිම වෙලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ විගණනය කළාට පස්සේ අපි මේ පිළිබඳ ක්‍රියාත්මක වෙන නීති ක්‍රියාත්මකයන් බලාපොරොත්තු
වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. අපිට කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කරුණාකරලා එස් එම් චන්දසේන මහත්මයා ඔබතුමා.
ඒ තියෙන්නේ මේවට තමයි. ඒක නියාමනේ.
ඔබතුමාගේ පැත්තෙන් අපි කාලය අඩු කරන්න ඕනේ.
ඒ බලය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
මේමයි ඒ බලය ලබා දීම නිසා තමයි කලේ. අපි ඒ ගැන පළාත් සභා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක කතා කරලා කටයුතු කරනවා. අපේ මහානගර සැලසුම හා අපේ නාගරික පොදුවේ නාගරික සැලසුම ඉක්මවා යන විදිහේ සැලසුම් අනුමත කිරීමට අපිට දෙන්න බොහෝ ව්‍යවසායදායකින්ට වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට තට්ටු 8ක් 10කින් නැත්නම් ඒ තියෙන සීමාවෙන් ඒගොල්ලන්ට ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ නැහැ කියන පදනමින් තමයි පුළුවන් තරම් උඩට යන්න බලන්නේ. නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට විශාල වශයෙන් මාර්ග තදබදේස අනිකුත් දේවල් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි දැන් ඉදිරියේදී කොළඹ නගරය හා ඒ අවට විශාල නිවාස යෝජනා ක්‍රම කීපයක් පුජ්ජලිකාංශයේ ආයෝජනයකින්ම සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා රජයේ ඉඩම්වල.